Missione Coinute.
Oleme taas missioonikandjaga eetris ja selle tõttu on täna jälle erisaade, et me jätkame ühte traditsiooni juba, vist on kolmas või neljas teema, kus stuudios on teoloogid ja inimesed, kes tunnevad piiblit ja lausa õpetavad piiblit, Peeter Roosimaa ja Margus Kask, kes on Tartu Kõrgemusseaduse seminari õppejõud. Me oleme rääkinud ristimisest, me oleme rääkinud pühatusöömajast, me oleme rääkinud ka koguse töötegijatest, ehk siis diakonid, diakonissid ja sellega koos ka naisteemad veidigi puudutanud. Aga täna räägiksime ühest ka väga raskest teemast, abielu. Mis üldse abiel on ja kust ta eti hakkab? Mis on Jumala sõnas selle kohta öeldud ja mis on meie praktika? Kas meie praktika vastab sellele, mis Jumala sõna ütleb? Ja kui me nüüd tagasi läheme Moosese raamatusse, siis on seal üsna selge, et Jumal lõi inimese meheks ja naiseks ja hiljem evangeeliumites Jeesus nagu seda kordab ja on ka kirjades, kus on öeldud, et ärge lahutage ja see on üks liha, mis saab kokku pandud. Aga võib-olla tuleks isegi mitte abielust ei alustakski kohe, vaid räägiks kihlusest. Kuna kihlus on enne laulatust, mis on nüüd ka täpselt, ma ei tea, kas piiblis üldse laulatust jutt on, aga korra mainitakse kihlust. Maria ja Joosep olid kihlatud. Aga praktikas on veel põnevamid hetki, et inimesed lihtsalt tänapäeval ütlevad, et kuule, kolime kokku ja ongi mingi asi käib. Ameerikast on olnud Eestimaale üks selline variant, et kihlus on see, kui poiss ütleb tütarlapsele, et kuule, ta abiellume. Minu jaoks on ta lihtsalt teilt ettepaneku tegemine, seal pole kihluse lõhnagi, et kihlame peaks ikka keegi ametnik, ütleme vaimulik või mis iganes. Mis siis on? Teie mõtted ilmselt.
No enne kui Peeter hakkab rääkima uue testamendi maailmast ja sellest mõttest, ma mõtlesin praktilisest kogemusest, et ma mäletan, et kui mina kihlusin, see oli aastal 2000, siis ei tule nagu meelde, et oleks väga õpetatud või kuidagi, et ma oleksin nii kursis, et lugenud mingisuguse manuaali läbi või et teaksin, et see on nüüd see, see on see. Et ilmselt ma elasin mingisuguses sellises pärimuskeskkonnas või traditsioonis sees. Aga ma olen aru saanud, et ka praktikast lähtudes, et see on selline institutsioon, see kihlus, mis on ellu kutsutud või mis töötab nagu selle nimel või selle heaks, et abielu õnnestuks ja see on üks teatud periood, kus vaimulikud saavad tulevasi abielud ka nõustada ja ma mõtlen nagu selle poole pealt. Seal on veel palju muid häid asju ka juures, aga et see on tegelikult selline oluline samm, et ma kaalun nagu läbi nagu pikema perioodi vältel, et mida me siis tahame.
Viimse vabaks pastor Raido Oras ütles selle peale, et kui tema juurdud inimesed kihlama, siis tema teeb kõik selleks, et nad oma otsuses loobuks. Selleks ta viib läbi nii-öelda abiellumise väikse, ma ei tuli see 7 või 9 tundi loengute sarja ja tema küsimus on, miks te peaksite abielluma?
Jah, ma arvan, et selline kriitiline küsimus on õige ja igal juhul peame olema nagu kindlad selles, et kui me kohtume kriitiliste küsimustega, siis me võidame sellest kohtumisest.
Ja kihlus siis, ütleme, kas Maaria ja Joosep kihlatud läksid kirja panema ennast ühes koos, mis tähendab, et kihlus ongi juba väike koos elu algus?
No jah, nii nagu sa, Hidrek, siin alguses ütlesid, see teema on raske, on küll keeruline on taga. Ja päris mitmes mõttes, kuna ta on suuresti kultuurispetsiifiline, ta on suuresti usundispetsiifiline ja aegade jooksul need abiellumise ja kihluse ja kõik need probleemid on muutunud ja eks nad muutuvad ka edasi. Ja selle tõttu on mõneti nagu raske üht kindlalt nii paperi peal kirja pandud joont hoida ja aru saada. Ja minu jaoks on selles mõttes väga tähtis, et on olemas ühel poolt pühakiri, siis on olemas kogudus ja on olemas püha vaim. Ja need kolm siis koos võivad lahti mõtestada ja mõista ja need küsimusi seletada ja ka normatiive seada nüüd uues olukorras, siis uues sotsiaalses, kultuurilises ja usulises olukorras. Aga jah, kui tulla nüüd tagasi sinna Maarja ja Joosepi juurde, siis vastasuks alustada selliselt, et kihlus tähendas teatud ametliku ostumüügitehingut. Nimelt tollel ajal oli naine mehe omand. Vähemalt selliselt oli ta, nii palju kui ma tean, paljudes olulistes tähtsates kultuurides. Naine oli mehe omand. Tõsi, selle kohta oli ka teissuguseid arusaamu ja siin, kui lugeda näiteks ülemlaulu, seal on mitmel korral esile toodud niisugune vastastikune omandis olemine. Mina olen tema oma ja tema on minu oma. Nii et seal on nagu sellest kultuurilisest kontekstist hoopiski teine lähenemine ja minu mõelest ilus profetlik mõte.
See on kihluse, räägi kihlusest ikkagist.
Aga nüüd ma tulen just kihluse juurde. Nüüd kihlus oli siis selline ostumüügi tehingu lõpule viimine. Ja siis see lõppes sellega, et toimus teatud väikese rahasumma või õigemini mündi siis üleandmine. Selliselt oli väga tähtis niisugune piir enne ja nüüd. See oli õiguslik piir enne kihlust ja siis kihlatud olekus. Nii et kihlus muutis ja ta seaduse ees abielu juba perfektseks. Kõik oli seaduslik. Aga nüüd see ei tähendanud veel Iisraelis kooselu algust, vaid selleks, et päris perekonnana koos elada, oli vaja paljud asjad veel lahendada. Ja selleks oli vaja siis aega ja enamasti oli see kuskil aasta aega, oli see kihlatud oleku periood. Ja niimoodi võime öelda, et õiguslikult Maarja kuulus juba Joosepile. Ja kui oleks näiteks Maarja surnud, siis oleks Joosep olnud lesk. Kui oleks Joosep surnud, siis oleks olnud Maarja lesk ja vastavalt siis ka need pärimisõigused oleksid kohe rakendunud. Kihluse tühistamiseks oli vaja siis kirjutada ametlik lahutuskiri, mis ka näitas, et seaduse ees oli juba olemas tegeliku abieluga. Aga ühiskonna ees see päris abielu veel ei olnud. Abielu algas sellest ajast, kui siis toimus pruudi koju toomine. Nüüd, mis puutub rahvaloendusesse, siis Joosep pidi minema rahvaloenduseks oma koju Betlemma. Joosepi kodu, seal, kus oli ka tema kinnisvara, ilmselt mingisugune tükk seda pärusmaad, võibolla ka mõned viljapuud või ta oli nüüd ränd ehitusmeister või ränd käsitööline, siis võibolla palju seda kinnisvara ei olnud, aga ehk midagi ikka, iga küll Joosep pidi sinna minema. Ja noh, seaduse ees oli ju Maarja tema naine, selliselt võttis ta teda kaasa, jah.
Missiooni kandja.
Nüüd kui mõelda nüüd seda lugu ja seda, mida sa rääksid kõik sellist juriidikat ja tänapäeva, kui me võtame kohe, et tänapäev on ju ütleme, eriti Facebooki ajastul, kus me loeme, et keegi on jälle suhtes kellegiga, et ei tea aru, kas aru, kas ta nüüd kurameerib temaga või on ta abellunud temaga või on ta kihlunud temaga kuidagi mingis suhtes. Ja siis vaatad, ütleme ka, kui eriti kui tuttavad on, siis vaatad, et oi, et kas nad on nüüd kihlatud või nad on nüüd abellunud. Kas ütleme tänapäeval kirikus üldse kihlus kui nähtus veel esineb või ongi asi läinud Facebooki tasemele, kus kirjutakse no, üks linnukene on suhtes ja siis informeeritakse, kui informeeritakse ka kogu see töötegijad ja pastorit.
Eks see Facebook oleks õnnet asja küll mõne koha pealt, et aga võibolla see peegeldab minu kui vanema inimese juba varsti mõtlen, kes Facebooki kasutavad meie arusaamist, aga tegelikult ikka kihlus ikka on ikka täiesti elus kogudustes. Vähemast ei ole kuulnud niimoodi.
Ka ikka maha õigetakse veel. Vanast ma mäletan, kuskil 60-70 aastate oleviste oli selle mõttes alati seal palju noori ja tihti peale me läksimegi lõppu teadeteks kohale, et teada saada, keda maha õigetakse. Ja see oli nagu see noh, kuldmuna nagu peagu, et me selle jumalteenistuse lõpus tänapäeval suht vähe nagu neid ei kuule võibolla selliselt. Või ongi mingisugune, ongi siis see, mida sa Peeter ütled, et tänapäeval veidikene kogudused koos püha vaimuga ja veel keegi pühakirjast lähtuvalt teeme muutusi. Kas selles küsimus peaks muutus tegema?
Ja selles küsimuses on ka muutusi toimunud. Erinevatel maadel on kogudused ka asju erinevalt lahendanud. Kui siin praegu üsna paljud noored ütlevad, et me kihlusime, siis mina, jah, selles mõttes vana inimesena pean ütlema, et meid kihlati. Ja tegemist oli tõepoolest siiski koguduse õigusliku sündmusega, kus siis oli ka piir enne ja nüüd vahel enne kihlust ja siis kihluse järgne aeg ja kihlajaks oli ikkagi koguduse vaimulik, koguduse vanem. Et selles mõttes ja sarnasust natukene selle esimese sajandi ajaga, aga tõsi küll, meil ei olnud mingisugust sellist ostu-müügitehingut, seda ei, see oli ära. Aga meie ajal oli kihlus juures selline siduva jah-sõna ütlemine. Eks ju, me oleme tõepoolest kogu oma parima arusaama juures otsustanud nüüd, et meie abiellume. Ja see otsus saab ametlikult teatavaks tehtud vaimuliku juures. Ja tähendab, tegemist on just koguduse õigusliku sündmusega. Ja siis seda avalikustatakse või avalikustati ka koguduse ees. See ei lubanud, et me ei hakkaksime koos elama. Küll, aga see võimaldas avalikult ette valmistada kooseluks. Sellepärast oli ju vaja pulmadeks ette valmistada, oli vaja ka ühis elukoht vaja leida ja paljud asjad paika panna. Ja see aeg oli ka selleks, et kui emba kumbal olid teatud suhteid, mis võiksid takistada abiellumist, siis nii-öelda need kolmandad isikud saaksid esile tulla ja öelda, et mul on need ja need pretensioonid ühe või teise suhtes ja ma ei näe õigustust, et oleks siis võimalik abielluda nendel inimestel. Ja see oli ka omal ajal väga tähtis, miks siis kihlapaari kirikus mitu korda kantslist alla öeldi. Üks põhjus vast oli ka, et kuigi juba enne abiellumist, enne kihlust oli oluline, et abielluda soovijad räägiksid enda kohta olulist informatsiooni. Aga siiski, kui kõik asja ei ole päris kindel, siis ega igatsuusid enda saladus ei saa veel ära rääkida ka. Ja mõnigi küsimus näiteks kas või delikaatsed terviseprobleemid või kui oled abielus, siis need tulevad nagu nii välja. Ja on hea, kui need delikaatsed terviseprobleemid on siiski enne teada. Ja selleks on ka olnud selline kihluse aeg, mis siis võib mõtlema panna. Ja niimoodi oli, et kui siis mõjuvatel põhjustel kihlus katkestati, siis sellele võis küll järgneda teatud koguduslik karistus, aga see ei olnud sellise tähenduse kui abielu lahutus. Need õiguslikud tagajärjed olid täiesti erinevad. Nüüd, kui inimesed lihtsalt kihluvad, kui võrd ja see niisugune koguduse õiguslik sündmus on, või saab see kogudusliku õiguslikuks sündmuseks siis, kui selles siis avalikult ja ametlikult näiteks koguduses teatatakse, nii-öelda kanslist alla öeldakse.
No, sa oled nüüd üsna hästi rääkinud ajalugu. Põhimõtteliselt su viimane 7 minutit oli, aga ei ole seda on asja, et tähendab praegu on midagi teistmoodi. Kogudus, püha vaim ja pühakiri on tänaseks teistmoodi arvanud.
See on hea küsimus sul. Minul on harva vaja inimesi kihlata. Ja nüüd, kui inimesed pöörduvad minu poole, et ma neid kihlaksin, siis ma just toimin nii, nagu ma rääksin, nii nagu oli ja nii nagu minu arvates on see mõistlik ja õige jätkuvalt. Aga ma olen tõepoolest erinevates maades ka kogenud erinevat. Näiteks Saksamaal, ka Saksa vabakoguduses baptistide hulgas olen kogenud, kus inimesed ise kihluvad. See tähendab, seal on see õiguslik tähendus teine ja see nõda ajaloolisest taustast eemaldumine ka teissugune kui siin Eestis. Ja kui vaadata praegu Eesti maastiku, erinevad inimesed tegutsevad väga-väga erinevalt ja tõsi, meil on olemas vendluses teatud põhimõtted, on ka kirja pandud, aga kas neid vaadata kui mineviku pärandit, mida olevikus on sobiv kasutada, aga mida ei ole vaja tingimata kasutada või mitte, tähend ma lihtsalt praktilises elus näen, kuivõrd erinevalt siin toimitakse.
On soola, on valgust, on tuuli ja vett, on klaasine mesil aastaru spinnet, pool hüljatud talu ja laenatud pill, hall koi rohi aknas kui luuraja lill, hall koi üks ainumas kardi ja selleks on öö, kust välgatab maja ka piimvalge vöö, sest rummina helendab liivade tilk, sa pilvese silmade varjuni pilk, sa pilvese üks haprake naine. üks haprake naine, noor mees, nagu mast. Tos lahkunud laste takaluuri hõng on homme suur kala ja hing on kui õng. Kaks pisikest ma taeva vahelist last, üks haprake naine, noor mees nagu mast. Tos lahkunud laste takaluuri hõng on homme suur kala ja hing on kui õng. Hing on kui õng.
Missiooni kandja.
Kuulame Missiooni kandja saadet. Saates on külalisteks Margus Kask ja Peeter Ruusimaa. Me räägime abielu teemades, mina Indrek Luide. Praegu on näha, et ütleme, abielud on muutunud väga ebakindlaks, mitte ainult ühiskonnas, vaid ka kogudustes. Ja mul on mõnikas selline tunne, et see on kõik tingitud väga palju sellest, et on kadunud nagu sellised, nagu sa nimetasid siin palju õiguslikke tehinguid. Õiguslik akte, inimesed tulevad ühel hetkel nagu emotsiooni pinnalt, elavad kokku, on mingis suhtes, Facebooki suhtes ja siis nad juba käivad koos, näed, elavad koos juba natukene, siis see suhe nagu lõpeb otsa ja see toimub ka kirikus, täpselt samamoodi kui ühiskonnas. Et kas see on tegelikult meie nõrkuseks, et meie kogudustena ka enam ei suuda nagu mingid järge hoida selles, vaid me laseme lihtsalt noored tulevad, oi, et mis värk on, et enam kogudus ei ole nii oluline institutsioon, mille ja pühakiri on, noh, ütleme, tõsine küll, aga mitte nendes küsimustes.
Eks see muidugi ole selle sekulariseerumise tulemus ka ja meie individualistlik elukäsitlus on seal üks kõige sügavam põhjus võibolla või üks suuremad põhjused. Et aga ikkagi peaks meenutama ja meeles hoidma. Kogudus ei ole mitte selline indiviidide keskkond, vaid on ikkagi selline ühtne kogukond. Ja võibolla siin tulekski seda silmas pidada, et kihlus ei ole mitte nagu iseseisev asi või abielu pole ka iseseisev asi, vaid see puudutab kogukonda kui tervikut ja me oleme osa kogukonnast. Väike asi on see, et vanasti olid inimesed tervemad, kuna neil oli neid toetav kogukond juures, nende toetav perekond. Ja tänapäeva paljud hädad algavad ka sellest, et inimesed on ju üksiklased, ehk siis indiviidideks muutunud. Ja võibolla me siin peaksimegi rohkem taas esile tõstma seda Uue Testamendi koguduse olemust, et mis oli nagu selline elus kogukond, terve kogukond, kus lahendati ka asjad üheskoos. Ja ma arvan, et selline kogukondlik mõõde selle kihluse abielu juures on just nimelt abielu toetav ja kihlust ka toetav. Nii eespalves kui ka võibolla lõpuks majandusliku abimõttes või keegi oskab head nõu anda.
No kogudustena, mis meil on põhiline teema, kuidas kuulutada evangeeliumi, kuidas jõuda inimesteni meie ühiskonnas. Ja nüüd see osa, kes on jõudnud kogudusse, on jäänud nagu selliseks tausta tegemisteks, et meie jüngerdamise poole pealt enam abielu teemad võibolla ei ole küll sauses, et seal ongi see mõte, mis ühiskonnast kaasa võetakse, mida nähakse, kuidas tekivad vabaabielud ja muud abielud, kuidas isad emad paljudel lastel on lihtsalt koos eri nimedega ja see võetakse nüüd kogudusse, see enam ei räägita kas või nendes noortes, ütleme, rajatud kogudusse, kus kuuled, et on 15, 16, 18, 19, 20 aastased. Ja seal abielu teemat käsitleda, kuna kogu ind on inimeste võitmiseks Kristusele.
Minu arust me ei tohiks muutuda selliseks ühe teema inimesteks või ühe teema koguduseks või ühe teema liiduks, et me nägema tervet elu.
Kuidas on võimalik, ütleme, kui on ühe teema, on evangeeliumi kuulutus, on see AIO, kõik muud, loetakse kas see mitte pietistlikuks, ütleme siukseks religioosseks või siis lausa konservatiivseks ja nüüd kui keegi tuleb räägib, ütleme kas see saade, siis vaadakse, no on ikkagi no variselid või ütleme, tõlnelid ja kirjatundid tahavad jälle aega tagasi keerata. Aga mis siis pühakiri on, ütleme, kas me võiksime öelda, et ütleme ühe pool tegab liidu kogudustes ja miks mitte ka, ütleme, kogu sellel maastikul, kirikumaastikul, võiks siiski olla mingisugune üks Eesti kokkulepe. Ma saan, et see on kokkulepe, et meil on kihlus, noored, kes tahavad abelluda, teevad oma vahel ettepanekuid ja koos selle ettepaneku lähevad vaimulke juurde, kus siis toimub siis kihlamine. Ja siis on väga selge asi, teatakse kogudusele kuskil teatud kas esimesel pühal või mingi muul pühal, et need inimesed on otsunud abelluda ja kõik toetavad seda noorpaari ja sellest tuleb väga tugev üksus lõpuks.
Ja muidugi, mulle ka meeldiks see, aga eks siin võibolla nüüd eelnõuga seotult ka mõni mõte. Ja selline ühe sõnumi oht on tõepoolest olemas. Nüüd, kui Jeesus käskis evangeeliumi kuulutada, see on Matteuse evangeeliumi seal lõpus, need viimased salmid, seal ta ütles õpetades neid pidama kõike, mida mina olen käskinud. Ta mitte ainult üht asja, vaid kõike ja mitte lihtsalt seda tutvustada, vaid seda ka pidama. Ja see on see evangeeliumi kuulutus, nüüd see, mida Jeesus arvas või nii, kuidas me võiksime seda aru saada Jeesuse aru saama kohaselt. Aga palju lihtsam on võtta ainult teatud asjad, sellest rääkida ja veel lihtsam on jätta need asjad ära, mida on vaja pidada. Need käsud, mida Jeesus käskis. Ja abielu teema on üks, mis ka seal Jeesus andis teatud käsud ja korraldused. Nii et siin on jah niisugune hajastu vaim ja ma arvan, et on mõttekas ikkagi uue testamendi juurde tagasi minna ja Jeesuse sõnad juurde tagasi minna.
Mitte sellesse ajastusse siis, vaid pigem nagu pühakirja juurde?
Jah, pühakirja juurde ja nüüd mida ka öeldakse, et ajad on muutunud.
Ja on ka muutunud.
Just selline majanduslik iseseisumine on toimunud, et vanasti oli ja just eriti naiste olukord niimoodi, et nad üks ei tulnud toime. Mees oli eelkõige see, kes siis pidi hoolitsema pere ülalpidamise eest ja naine siis hoolitses kodu eest ja laste eest.
Islami maades on praegu nii veel.
Aga üksi ei tulnud hästi toime. Nüüd on olukord teine. Nüüd räägitakse väga oluliselt ju selliselt inimeste majanduslikust sõltumatusest ja paljud naised ütlevad ka, milleks abielu vaja. Ma suudan ise oma lapse või lapsed ise seisult väga hästi üles kasvatada. Tähendab, selline mentaliteet on väga tugevalt sisse
tulnud. Kus ta küll muidu selle lapse võtab seal üksinda?
No küllab ikka kedagi leiab, no, ega, kelle kaasabil.
Aga tegelikult on ka ju meditsiin. Aitab ka, sa ei peagi mehega saama last. Ja ega teatud juhul, noh, me ei saa ka sellesse võimalusse suhtuda niimoodi üle rinna, et ma arvan, et see on täitsa.
Ja aga muidugi on hea, kui ta abielus see toimub, ja.
Missiooni kandja.
Nüüd, mis on ka, tänapäev on üldse niisugune lepingute ajastu ju. Igatsus lepingud kirjutatakse. Ja väga kerge on esit hea reklaam tullakse ja siis, et võt kui head pakkumine on, kirjutage alla. Ja kirjutataksegi alla. Ja algul läbki hästi. Ja mõne aja pärast inimene kogeb, kuidas ta on oma korteri või maja ära annud, ära kinkinud ja teatud aja pärast on ta puu all. Tähendab, selliseid lepingute pankrotti ja igasugused põhjaminekuid, kui palju on, aga ega neist ei räägita ju. Ikkagi kogu aeg meedias ja ka elus räägitakse seda positiivset, aga kui palju on valu, kui palju on pankrotte, kui palju on kõige nende lepingute untsumineku tõttu ka enesetappe korraldatud ja sellest ei räägita. Ja sama võime öelda ka praegu sellisele omamoodi koos elunähtustele ja vabaabieludele ja nii edasi, seda reklaamitakse kui üht head vabadust ja naudinguvõimalust ja sa võid teha, mis tahes, aga jäetakse ära need, mis selle tagajärg on. Kui palju sünnib õnnetuid lapsi, ilma vanemateta lapsi või kellel on ainult siis üks vanem, kui palju traagikat on, kui palju traagikat ka igasugused lahutused toovad ja nõdasi, see pankroti pool jääb kõik olemata. Inimene tulgusus ise sellega toime ja kui toime ei tule, tappa ära. Aga see on küllalki selline
see on ühiskondlik surve.
See on ühiskondlik surve ja seda survet pressitakse kogudustesse ka peale.
Aga kui palju kogudus haakub sellega ikka tegelikult?
No nagu sa eespool rääkisid, palju haakub kõnnetuseks.
Aga see sõltub nüüd ütleme koguduste juhtidest, kes on lasknud tegelikult ohja käest?
Ja muidugi. Osaliselt seda, aga nagu tänapäeva surve ka on, et inimene ise otsustab, ise vastutab, ise peab kandma siis kõik pankroti kulud. Tegelikult kannab kulusid kogu ühiskond ja koguduses kannab kõike seda pankroti tulemus ka kogu kogudus. Nii et siin on tõepoolest meie juhtide vastutus, aga ka koguduse ja iga koguduse liikme suur vastutus. Et me küll ei oska neis oludes midagi muud soovitada kui jällegi Jeesus õpetuse juurde ja on olemas püsiväärtusi, mis tasub järgemist ja mis täna, kaitseb. Ja...
Mis täna see saate järel võiks öelda siis, et võtame jälle madal stardi ja teeme uuesti. Mis hukas see uus?
Ikka tuleb parandada ja Jeesus kutsub üles meele parandusele ka ja mitte ainult Jeesus ei kutsuseid üles. Aga ma tahtsin ka veel selle mõttes ja juurde tuua, mis on pisut üldisem ühiskonna teema, et me peame ka otse ja ausalt vaatama tulevikku. Ühelt poolt muidugi me kristlastena ootame, et Jeesus tuleb tagasi ja ta võiks tulla praegu või homme või niimoodi üsna kiiresti ja palju ta võiks tulla. Aga väga paljud sellised suured üle maailma tuntud nii majandustegelased kui juhtimistegelased ütlevad, et me ei pea mitte valmistuma selleks, kuidas minna vastu halbadele aegadele, mis meil ees on, vaid me peame valmistuma selleks, kuidas saada hakkama siis, kui katastroof on juba toimunud. Aga me ei rääki siin mitte tänapäeval ainult sellest majanduslikust kollapsist, mis meid siin kummitab. On mitmed märke, mis näitavad, et terve maailma looduskeskkonda võib tabada selline kollaps ja kokkukukkumine katastroof. Ja isegi mõni on öelnud, et loomariigis see juba avaldub, kuna loomade järglased on järjest väiksemaks muutunud. Ühesõnaga küsimus selles, et kuidas me saame hakkama peale katastroofi või kuidas me liigume, mida me täna teeme ja ei ole tõesti muud öelda kui tagasi abielu juurde, tagasi Jeesuse sõnade juurde. 20. oktoobri maalehes ütleb Andres Arrak, noh tema näeb seda nüüd pensioni seda süsteemi, et me ärme muretseme nende sammaste pärast, või tegelikult just lapsed on see, mis tagavad me tuleviku ja just terve abielu on see, mis tagab selles mõttes ka meie tulevikus hakkama saamise. Et ma arvan, et siin on väga palju tõsised teemasid, mille me peame otse vastu astuma ja jaatama neid ja tegema teatud järeldused.
Vaatab valgelt kõik silmame,
missiooni kandja .
kuulame missioonikandja saadet , saates on külalisteks Margus Kask ja Peeter Ruusimaa , me räägime abieluteemadest , mina Indrek Luide , ja see on üsna põnev teema , aga tegelikult see on ju valus teema tegelikult , paljud pastorid ja paljud noorpaarid tegelikult mitte teades , ütleme , neid õiged järjekordi , on teinud võib-olla valed järjekorda endale ja nüüd on nagu ahastuses võib-olla teatud asjad on nagu emotsiooni pealt , ma tean ise nooruses tihtipeale , ütleme , käid Oleviste koguduses , üks tütarlaps , teine tütarlaps , üks ilusam kui teine , ütleme , ja võib-olla selline sümpaatsem , noh , veri läheb keema ja siis kõik , see ei tähenda veel sealt edasi mitte midagi , sest see on mööduv ja ühel hetkel tuleb üks kindel asi , mis on nagu püsiv ja nii edasi , et kuidas see läbikatsumine üldse siis on , ütleme , et kui ka kristlikud noored , räägime ju usklikest , me ei saa nagu ühiskonda mõjutada praegu ja võib-olla see polegi nagu oluline , tähtsam , mis on sees , et kuidas see kurameerimise osa ikka on tegelikult nüüd koguduses , on lubatud ja aktsepteeritud niisugused Facebooki suhted või kuidagi täna võiksime öelda , et kallid noored , kes on abieluealised , tasuks ikkagi pigem nagu pühitseda ennast ja hakata ka nende suhetes tegelikult järgima ühte head joont , mis oleks eeskujuks ka kogu ühiskonnale ?
Kui ma nüüd tulen tagasi oma eelmise jutu juurde , et tulevik on selline hirmus , aga et me peaksime juhtima tähelepanu , et tasub tunda suuri tundeid . et selles mõttes on armastus ikkagi ilus ja seda tuleb toetada ja kuigi noh , jällegi probleem on see , mida tänapäeval teadlased ka räägivad , et seoses selle internetiajastuga , kiirete sõnumite ajastuga on see oht , et inimestel puudub varsti võime üldse tunda suuri tundeid ja empaatia noh , võime kahaneb . Et kusagilt noh , me peaks nagu seda soodustama või tooma esile , et armastus on ikkagi nii suur asi , see on niivõrd ilus asi , see on niivõrd püha asi , et me peame seda laskma enda ellu .
ma kujutan ette , kui Jumala armastus on meie sisse tulnud , mis on võib-olla nendest armastusest , ütleme , see ülemine kiht , eks ju , ja siis sellest armastuse paketist ja ämbrist või pagasist ma võtan , et jagada seda ju teistele . ja siis tekib mulle elukaaslane , minule abikaasa ja see on täidetud selle armastusega , mis ma võtan tegelikult jumalikust armastusest , ma jagan nagu seda ja teisel on ka selline pagas ja me täidame koos ja see saab olema ülisuur . aga noh , kui tihtipeale ütleme praktikas nüüd selles elus , mis ma olen nüüd tikkunud umbes 40-50 aastat koguduse piiris , ma näen , kui palju on emotsiooni tegelikult . Nende , et ütleme , on armumisi , mis ei ole mingisugune armastus tegelikult . kui see läheb ära üle armastuseks , on okei , aga kui see on , ütleme , niisugune mannavaht , jooksed järgmise nurgani , kõht on jälle tühi . Et kuidas seda nagu noh , seda teadvustada , et iga armumine ei tähenda veel armumist ja ei ole vaja kokku suhtesse minna . tasub võib-olla põdeda see armumise hetk kuskil vaikses kambris ära ja see läheb üle üldjuhul . ütleme , teeme tööd siin , ütleme noortega või see ei ole nii või te näete eemalt , Tartu pool on teistsugune olukord .
ei no tunded on head asjad , mannavaht on ka hea ja ainukene asi , et mida ma nende tunnetega pihta hakkan ja eks noh , mitmed asjad on juba nagu meelest hakanud tuhmuma ka , aga midagi on oma noorusest ka meeles ja armumistundeid ja see on väga oluline ja nüüd nendele tunnetele võib ju kohe järgi anda ja siis nad on varsti läinud ka või siis õppida ka oma tunnetega elama , mitte kohe järgi andma , vaid elama , aru saama , kes ma olen ka oma tundemaailmas . kes ma olen suhetes kaasinimestega , ka kaunite kaasinimestega , et see on jah , oluline tundma õppida . siis üks asi , vähemalt omal ajal ma täiesti selgelt teadsin ja otsustasin , ma soovin endale abikaasat , kellega ka vanaks saada . tähendab , elada kogu elu . kedagi , kes võiks olla minu laste ema, kes sobiks mu laste emaks ja kedagi, kellega ma võiksin olla ka, kui ma olen surivoodil, keda ma usaldan, et ta võiks minu eest hoolitseda või kui tema on oma habituses ja surma juures ja keda ma tahaksin ka siis armastada ja hoolitseda. Tähendab, selle kõige nagu paika panemine minu jaoks oli väga tähtis. Tähendab, elada kuus tõepoolest nii häilpäevil, siis kui tunded on laes ja kus kõik väga hästi läheb, aga ka siis, kui on raske, kui on kriisid, jääda kokku, jääda elama, siis ka abielus, kui on tõeliselt kriisid, ja majanduskriisid, tervisekriisid, emotsionaalsed kriisid või mis iganes kriisid, ka need mitmesugused ülemineku kriisid ja kõik, mis elus ette tulevad. See tähendab rõõmus ja valus haiguses ja tervises ja mis edasi, nii nagu kas või selles laulatuse leppes või selles lubaduses see ilusasti on sisu tihedalt sõnastatud. Ja sellepärast on vaja ikkagi tõsiselt valida, kas ma suudan temaga niimoodi elada, kas ma tahan tulevikus ka temaga niimoodi elada. Ja nüüd on küll mitmesugused seaduspärasused, mille alusel on juba võimalik rohkem vähem ennustada. Eks ju täiesti kindlalt ei saa öelda, milliseks mina muutun, milliseks tema muutub. Ja kuna tänapäeval inimesed võivad elada väga kaua, see tähendab, see abielu võib ka olla kaua. Sa oled oma nooruses, oled keskeas ja oled juba raugaeas ka, eks ju. Seda kõik ette näha on tõepoolest peaaegu võimatu. Siin üks võimalus on usaldada ja Jumala abi, aga teine asi on võimalik näha siiski ka tendentse.
Ma nüüd rohkem siis peaks nagu arvestama seda Jumala kindlust või seda tendentse.
Mina sain aru niimoodi, et Jumal avas mulle silmi teatud inimese suhtes, kes mulle tõeliselt meeldisid ja siis esitas küsimusi, kas ma soovin enam-vähem niisugust tulevikku või soovin teissugust. Kas see on tõepoolest minu nii-öelda pika perspektiiviga valik? Ja sellepärast, et väga palju võime ju näha oma tulevase kohta, kuidas on sealses perekonnas lahendatud. Kes perekonda juhib? Kas mees on seal lugupeetud või on ta perekonnas tõrjutud? Kuidas suhtutakse naisesse? Kuidas suhtutakse lapsesse? Sellepärast, et need kodumustrid ikkagi väga tugevasti omandatakse kaasa. Jah, elus inimene võib ka paljus ennast muuta, aga need eeldused, need lapsepõlves saadud mustrid, need mõjutavad väga-väga tugevasti. Kas ma olen sellega valmis? Ja minu jaoks oli üks oluline kriteerium, mida ma ka Jumala käest soovisin ja palusin, et minu abikaasa võiks olla minuga koos Jumala riigi teenistuses. Sest ma tundsin juba tollel ajal, et Jumal kutsub mind ka oma ülesanneteks ja ma soovisin, et tema võiks ka olla minu kõrval seal ja mitte minule vastu töötada. Sest ma olen lugenud ja näinud ka ise inimesi, kus mees on pühendunud Jumala riigi tööle ja naine täitsa süsteemselt töötab selle vastu, eks ju, et taolisid asju tasub läbi mõtiskleda ja kui siiralt Jumala ees seista, siis ma usun küll, et ta annab märku, avab silmi ka ja suunab ka inimeste juurde, kellega nõu pidada.
Missioonikandja saade just selle mõttes nagu seda teemat käsitleb, sest ta on juba ka pereraadius ju pere saateid, kus räägitakse just need tervetest asjadest, aga me just räägime seda, et see on üks olukord, mis me leiame praegu nii ühiskonnas kui ka kogudustes on probleem ja selles mõttes me nagu seda teemat täna käsitleme. Margus?
Ja mu abikas ütles oli silja aegu, et enne abielu tuleb hoida silmad lahti ja abielus olles panna kinni. teatud noh, probleemidele suhtes.
Olgu, et praktika on tihti peale teissugune.
Jah, aga ma mõtlesin ka tegelikult ju seda, et kui meil on see laulatuse tseremoonia seal ja pidulikult, siis seal, nagu Peeter juba korra mainis seda teksti, mida seal küsitakse, et noh, kas sa armastad teda ja tahad teda hoida lõpuks, kuni surmid lahutab. Mina ka just näen seda teksti eelkõige selles valguses, et see on minu soov. Ma tahan seda teha ja ma tahan seda teha Jumal abiga. Ma tahan hoida oma armast abikaasat nii tervises kui haiguses ja õnnes ja rõõmus ja kurvastuses ja nii edasi. Ja ma tahan seda ja ma ei suuda seda muidu teha kui ainult Jumal abiga. Ja lisaks ka see, et need tunnistajad, kes on siis abielu juures ja kogudus, ka nemad peavad toetama seda. Peavad töötama selle nimel, et see abielu õnnestuks, et ei tekiks selliseid lahkumisi.
Ja see viimane, mis sa ütlesid, on väga oluline mõte, sest eks või Jeesus ütleb ka ju seda, et mis Jumal on ühte pannud, seda inimene ärgu lahutagu. Ja see ei puuduta mitte ainult, et abikaasa ärgu lahutagu, vaid kõigepealt ämm ja äi, ärgu tegutsegu selle nimel, et abielu läheks lahku. Eriti küll praktika näitab, et ämmadel on siis suurem osa kui häiedel.
Toetamisel.
Ja lahku lükkamisel ja sest ilmselt et häiad on natuke laisad selles mõttes. Aga ka ühiskond, teised inimesed ka, eks ju meedia või siis naabrinaine või naabrimees või keegi seal ise lahku läinu või eks ju, kes ka tähendab teiste abieludesse vahele sekkumine. Selline lahku ajamine, see motiivid ja kõik see kuulub ka selle alla, mis Jeesus ütles inimene ärgu lahutagu. Tähendab, see ei ole väga tihti mitte mehe ja naise see süü küsimus, vaid ka just teiste küsimus. Ja teised lõpute lõpuks ka kannavad selle pärast oma karistust. Ja kui kogu ühiskonnal on niisugune tendents, et abieludesse suhtuda kergesti ja üldse neid mitte toetada ja rohkem härgitada igatsuseid intriige, siis ühiskond maksab selle eest ja maksab kallist hinda. Kas või selle näol, et ei ole enam pensionäridele pensioni maksta. Aga need karistused ja tagajärjed on mitmes muul maal ka veel täitsa olemas.
Missiooni kandja.
Ütleme, kui me jääme nüüd siiski koguduse piiresse, et kas meil oleks täna mõistlik, ütleme, kutsuda üles üldse abielusid, korra peeglisse vaatama. Mees ja naine seisavad peegli ees ja vaatavad peeglisse korra ja võib-olla võtavad ette nagu veel kord vaadata üle, mis suhtes me oleme. Et kas need suhted on õiged, on need õigel alusel tehtud, kuidas on edasi. Ja noored, kes on võib-olla veel abielus, sest abielu hakkab ju tegelikult enne abielu.
Et kui abielus juba olla, siis ma arvan, et ei tasu enam hakata uurima selle aluse kallale, et kas see oli ka õige niimoodi, siis tuleb ikkagi edasi minna. Ja tõesti ma tean, et on väga raske, kui on juba probleemid kasvanud üle pea, et on väga raske leida siis nagu lahendust nendele asjadele. Aga see on ometigi väärt. Kogu see suhet või selle abielu selline no, hea tulemus on seda väärt, et selle nimel pingutada ja püüda ja no, midagi maha panna.
No, üks raamat on vist tõesti ja see on see armastuse viis keelt. Seal on mitmed näited toodud, kuidas abielud on läinud kriisi. Ja ometigi sealt kriisist on võimalik välja tuua nagu kaks lõpmata sügavalt armunud inimest, kes isegi ühest raamatust lugesin, kus olid üks abielupaar oma asjad ära pakkinud lahku. Sulle, mulle. Ja siis läksid pastori juurde, et pastor õnnistaks neid lahku. Nii on võimalik ka õnnistus saada. Ja see lahku saamise õnnistus oli niivise, et nad siis põlitsid pastori ees ja pastor hakkas palletama ja õnnistas neid uuesti kokku. Ja siis, kui pastor kirjeldab seda, et tema papude peale hakkas kukkuma pisaraid ja see noorpaar tõusis sealt üles lõpmatusena armunud üksteisesse ja siis nad läksid oma pulmakinke vaatama, mida nad olid ise ära pakkinud. Ja hakkasid seda lahti. Ja võtta, ma ütlesin, et see oli nagu pulmakink, meil on nii palju pulmakinki, kogu meie varandus oli ära pakitud pulmakinkideks ja siis elavad kuni tänaseni, kui nad ei ole lahku läinud. Ilmselt väga hästi, aga kui palju me peaksime üldse rääkima tegelikult nüüd selles suhtest või kogudusena me peaksime rääkima hoopis teiste asjadest, võib-olla räägitasega pühitsusest ja teatud asjadest loobumisest ja evangelismist ja kõigest muust. Aga samal ajal me nii räägime ühiskonnaski, et ja kogudusest see algrakk on perekond. Kui see on tugev, siis on paljud teised asjad ka väga tugevad.
Jah, ikkagi on vaja vähemalt aegalt ka jutlustada neil teemadel. Kuid oma praktikas olen kogenud, et abielu ja abielu probleemid on väga individuaalsed ja väga erinevad. Tõsi on teatud tüüp juhtumid, kõik on võimalik nagu lahterdada, aga inimene tuleb mitte sellise ta ei mõtle, et mul on see tüüp, vaid mul on minu probleem. Ja selles mõttes tasub pühendada aega hingehoiule. Ja tähendab, et inimesed ise julgeksid tulla koguduse vanema juurde või vastava kompetentsusega ja armastava südamega hingehoide juurde. Ja teises küljest, et eelkõige meie vaimulikud ka ennast hariksid sellesse suhtes ja ka seisaksid Jumala ees ja saaksid ka Jumalalt pühavaimu juhtimist, et olla neis küsimustes head hingehoidjad ja suunajad. Sellepärast, et kui on kellegi abielu tervemaks saanud või terveks saanud, sellel on tagajärg kohe kogu kogudusel, seda ma olen ise kogenud. Kui mõni on jah juba niimoodi asjad ära pakkinud ja siis kukku jälle saab, on see suur armumine. Tähendab, ma olen näinud kas just nii eredalt, aga vähemalt natuke selles suunas ja see tervendab kogudust, see annab hinnukust kaastööks ja on nendele endile rõõmuks ja õnnistuseks, nende lastele, kui on vanad inimesed, siis lastele ja kogudusele. Tähendab, selles suunas tasub ikkagi vaeva näha ja see on ka just evangeelne töö, aga evangeeliumi töö siis koguduse sees.
No, me ei olegi saanud puudutada paljusid teemasid tegelikult, mis praegu ka just koguse puudutab, mis puudutab vaba peelusid ja kokku elamise ja muid asju. Me oleme jäänudki selliselt täna üsna napilt ja ehk palju rääkinud kihlusest ja üsna napil teudnud siin abielusadamasse ja mul on tunne, et me peaksime vist ühe teise tunni veel võtma ühe missioonikandi, kus me jätkame ka veel abielu teemat, sest tundub, et see teema on praegu oluline, eriti kui lugeda ka ühiskonna survet kirjalikust meediast kui ka suulisest meediast, et nii palju püütakse seda tugevat perekonda mudelit lõhkuda ja on täna meil paraku aeg täis.
No võt, see on see küsimus, et kas püütakse lõhkuda või tegelikult juba ongi noh, kadunud see valdav osa lapsi sünnib ju väljaspool ametlik abielu. Et.
No
aga noh, tõesti seda me täna ära ei lahenda, aga me kutsume üles ikka alguse juurde.
No igal juhul, see oli missioonikande saade, Margus Kask, Peeter Roosi, me Indrek Luid oleme saates ja ilmselt me hoiame seda asja siiski orbiidil ja me sellest räägime ka missioonikandis jätkuvalt. Palju mõnistust ja kohtume juba järgmises, mis on igande saates.
Missiooni kainuudia.
Till the morning.